Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 2. Citim azi de la versetul 12 la 17. Apocalipsa, capitolul 2. Biserica din Pergam. Biserica din Pergam. Să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, care știm că este cuvântul Domnului. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnia lui Satana. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem la a șasea lecțiune în această carte frumoasă, Apocalipsa, și cum spuneam, astăzi vorbim despre biserica din Pergam. Pergamul a fost un oraș mare, important și influent în Asia Mică. Era caracterizat prin aceea că dispunea de un templu imens dedicat lui Esculapius. Esculapius era zeul medicinei sau a sănătății trupului. Și Esculapius, în templul său, era reprezentat printr-o statuie uriașă a unui șarpe, deci reprezentat printr-un șarpe. Influența aceasta a lui Esculapius a rămas peste veacuri, cum vă spuneam cu alte ocazii, pentru că și astăzi, în lumea întreagă, simbolul pentru industria farmaceutică, după cum vedeți, la orice farmacie, este șarpele. Este șarpele. Probabil că datorită acestui fapt, că în Pergam este acest templu dedicat lui Satana, care s-a prezentat în grădina Edenului sub forma unui șarpe, datorită acestui fapt, Dumnezeu face această afirmație: locuiește acolo unde este scaunul de domnie al lui Satana. Probabil. Pergam însemnează căsătorit, măritat. Este un nume simbolic și Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, a știut când a ales să scrie celor șapte biserici, a știut să aleagă și Pergamul. Din punct de vedere profetico-istoric, deci a interpretării profetice și istorice, a desfășurării în timp a bisericii, la aceasta ne referim. Pergamul reprezintă biserica măritată cu statul, căsătorită cu statul. Istoric și în ani se întinde pe perioada de timp din anul 313 după Hristos până în anul 600 după Hristos, când începe perioada Tiatirei. Deci, suntem în perioada aceea de timp în care Constantin cel Mare oficializează creștinismul drept religie de stat, creștinismul, vorbind simbolic, alegoric, se căsătorește cu statul și biserica începe să decadă. Puterea ei spirituală începe să fie diminuată pentru că biserica nu se mai reazemă pe puterea cuvântului și pe puterea Duhului Sfânt, ci se reazemă pe puterea statului și pe ocrotirea din partea statului și autorității de stat. În biserica aceasta din Pergam, când Mântuitorul Iisus Hristos se prezintă, el se prezintă cu cuvintele din Apocalipsa 1 cu 16, unde spune că din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Și în versetul 12 spune: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Este important să știm lucrul acesta pentru că, așa cum ziceam, biserica începe să meargă în jos din punct de vedere spiritual, pentru că este mai mult o rezemare pe stat și pe tradiții și mai puțin o rezemare pe cuvântul Domnului. Iar când Mântuitorul Iisus Hristos se prezintă acestei biserici, îi aduce aminte: eu sunt cel ce am sabia cu două tăișuri, eu sunt cel ce am cuvântul la care voi trebuie să luați aminte, pentru că dacă vă îndepărtați de cuvânt, ați pierdut esența vieții de credință, credința adevărată. Scriind acestei biserici din Pergam, Mântuitorul Iisus Hristos amintește de un martir, Antipa, despre care istoria bisericească nu are informații, deci nu avem date despre el. Apare aici în Apocalipsa și nu mai apare nicăieri în istoria bisericească. Este un personaj pe care nu-l cunoaștem, dar cu siguranță a fost un personaj real, pentru că tot ce vorbește Mântuitorul Iisus Hristos este real. Este real. Antipa se vede după semnificația numelui pe care o are și după faptul că a fost omorât aici în Pergam. Antipa însemnează cel ce este împotriva răului, pentru că anti însemnează împotrivă. Antipa este cel ce este în împotriva răului. Se vede că acest personaj, acest frate, acest martir a fost foarte influent în biserică și s-a ridicat posibil împotriva credinței false a lui Esculapius, închinării la șarpe, închinării la satana. Și datorită faptului că este un om care se ridică împotriva acestei religii de stat, dacă vreți, poate că nu acesta a fost numele lui, dar a fost numit Antipa, cel ce este împotrivă, și de aceea a fost martirizat, condamnat. Ceea ce, tot introductiv, ceea ce este important pentru noi să știm, și apoi sigur că ne uităm la detalii, este că Domnul Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, are două argumente de condamnare împotriva bisericii din Pergam. Odată ce Iisus se prezintă cu posesorul săbiei cu două tăișuri, și aceasta este o condamnare în sine, poate este prima, Pergamul începe să piardă cuvântul. Pierzând cuvântul, Pergamul a adoptat, unii din Pergam, din biserica din Pergam, Balaamismul. Apocalips 2 cu 14: dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Dacă vrea cineva să se documenteze mai mult despre Balaamism, puteți citi de asemenea în Numeri 25, 1-6, Iosua 24, 8-10 și de asemenea puteți asculta studiul pe care l-am făcut în epistola lui Iuda, când timp de o oră am vorbit numai despre doctrina lui Balaam. În esență, balaamismul, frașesuror, doamnelor și domnilor, este o învățătură potrivit, căreia nu contează dacă dorințele tale firești, dorințele mele firești, sunt împlinite în afara căsătoriei și cu oameni din lume. Adică poți să te dedai la curvie, la intimitate sexuală cu neamurile, că lucrul acesta nu te afectează. Acesta este esența balaamismului. Este senzualism în afara familiei, în afara bisericii, senzualism cu oamenii din lume. Este un lucru pe care Domnul îl urăște, biserica trebuie să-l urască și să-l condamne și orice credincios trebuie să se ferească de un păcat atât de monstruos care ruinează familia și a ruinat familia din tot timpul. Uitați-vă și în zilele noastre. V-am spus cu alte ocazii, vă aduc aminte acum. Pentru mine rămâne mereu o surpriză și o uimire în același timp Hollywood-ul. Oameni influenți, actori influenți, oameni care într-un fel influențează mersul lumii, în special al tinerilor. Și unul din felurile în care influențează Hollywood este liberalismul. Fă ce vrei, trăiește cu cine vrei, fă aventuri sexuale cu cine vrei. Partea ciudată este că se căsătoresc și sunt foarte ofensați că i-a înșelat soția. Dar cum vine treaba aceasta? De ce s-o ofensați? Dacă poți să faci ce vrei și să trăiești cu cine vrei. Doar asta e doctrina, nu? Ar trebui să se bucure. Dar nu se pot. Știți de ce? Pentru că familia este o instituție divină. Și chiar dacă oamenii îl sfidează pe Dumnezeu, în subconștientul lor, în conștiința lor, a rămas acest element divin. Cum spune Eclesiastul 3:11, Dumnezeu a pus gândul veșniciei în om și golul acela nu-l poate împlini nici dorințele extramaritale, nici drogurile, nici bețiile, nici aventurile, ci golul din sufletul omului nu-l poate completa decât Dumnezeu. Decât Dumnezeu. Și apoi, bineînțeles, este o a doua mare problemă pe care Domnul o condamnă aici în Pergam, în această biserică măritată cu statul, este doctrina nicolaitană. Nicolaitanii, cum vă spuneam în alte ocazii, este o grupare care predica formarea de clase spirituale în biserică foarte bine conturate, și anume o preoție severă în biserică. Și preoții să fie deasupra bisericii, numai ei să aibă Biblia în mână, așa cum se întâmplă în bisericile istorice. Numai ei să citească din Biblie, numai ei să explice din Biblie, să li se aducă tot felul de adorări, tot felul de ofrande, tot felul de daruri. Deci este o îndreptare a bisericii spre templele păgâne, spre misticism. Biserica Romano-Catolică a luat din această doctrină nicolaitană și a format clasa eclesiastică de care dispune și astăzi. Și Biserica Ortodoxă este la fel. Haideți să ne uităm în detaliu la trei aspecte fundamentale legate de Biserica din Pergam și să învățăm ce relevanță poate să aibă această biserică sau importanță pentru biserica de astăzi, pentru Emanuel, pentru tine ca și credincios individual, pentru casa ta, pentru mine, pentru familia mea. În primul rând, credincioșia celor din Pergam. Apocalips 2:12-13. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al lui Satana. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. În primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos se prezintă, deci, ca cel care este posesorul săbiei ascuțite cu două tăișuri. Este posesorul cuvântului lui Dumnezeu. Lucrul acesta este important pentru că numai și numai de cuvântul lui Dumnezeu este condiționată adevărata credință. Pergam a început să meargă în jos și s-a dedat la balaamism și nicolaitanism pentru că s-a îndepărtat de cuvânt. Credința care mântuie, care salvează, spune Sfânta Scriptură, prin Duhul Domnului, prin Sfântul Apostol Pavel, nu vine decât numai în urma auzirii cuvântului. Lipsește cuvântul, credința va fi falsă. Va fi ceva misticism, o amestecare de religiozitate cu misticism omenesc și de multe ori lucrul acesta place oamenilor, pentru că oamenii se simt bine când ei fac ceva și când în apropierea lor de Dumnezeu ei pun umărul și auziți mereu vorba aceasta, nu cred că Dumnezeu să pedepsească persoana aceasta, să se supere pe persoana aceasta, pentru că este așa de bun, nici o muscă n-ar omorâ. Tocmai de-aia, pentru că lasă muștele, tocmai de-aia va fi pedepsit. Muștele trebuie scomorâte, nu? Vorbim așa ca să ne descrețim fruntea, dar vreau să înțelegeți mai mult. Deci este nevoie de credință. Însă în Pergam este și o credincioșie și această credincioșie a celor din Pergam și credincioșia noastră ar trebui să fie, se vede în două aspecte. Primul aspect este loialitate față de persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Apocalipsa 2:13, partea 1. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Când spune lucrul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos, prin aceasta laudă biserica și spune, tu ești loială într-un fel persoanei mele. Măcar că locuiești cu cel mai rău vecin posibil, ești vecin cu diavolul. Nu? Este mare lucru să spui despre cineva, cu cine ești vecin? Și eu sunt vecin cu Satana. Man. Măcar că locuiești acolo în vecinătate cu diavolul, tu ai respect pentru persoana mea, pentru că ai înțeles că sunt omnipotent, omniprezent și omniscient. De aceea poți să ai în mijlocul tău și oameni care sunt gata să-și dea viața pentru mine, cum este Antipa, ai oameni care sunt loiali persoanei mele, dumnezeirii mele și de aceea nu își prețuiesc viața lor personală mai mult decât prețuiesc viața în credință. Loialitate față de Mântuitorul Iisus Hristos, indiferent unde am fi, indiferent unde am locui. Locuim în America, trebuie să fim loiali lui Dumnezeu. Locuiești în Arabia Saudită, unde este interzis creștinismul, dacă îl cunoști pe Domnul, trebuie să fii loial lui Dumnezeu. Locuiești în Iran, trebuie să fii loial lui Dumnezeu. Locuiești în Coreea de Nord, trebuie să fii loial lui Dumnezeu. Dacă ești în avion, trebuie să fii loial lui Dumnezeu. Dacă ești în hotel, trebuie să fii loial lui Dumnezeu. Dacă ești în restaurant, trebuie să fii loial lui Dumnezeu. Oriunde am fi, trebuie să fim loiali lui Dumnezeu. Trebuie să se vadă și să se cunoască că suntem copiii Domnului. Trebuie să se vadă numai că sunt oameni necredincioși, nu. Trebuie să se vadă și că sunt oameni credincioși. De aceea nu trebuie să ne fie rușine să ne rugăm Domnului dacă am mers la restaurant și ne-am luat mâncarea. Nu trebuie să ne fie rușine să ne rugăm în avion dacă vine și ne aduce masa. Mie nu mi-este rușine și mă bucur să mă rog și mă bucur să am această mărturie că sunt copilul Domnului. Și noi trebuie să avem această mărturie, această loialitate. Și dacă ești vecin cu diavolul, trebuie să fii credincios că Domnul este prezent și acolo. Și tocmai pentru că faptul că este prezent, vecinul tău, diavolul, nu poate face ce vrea. Nu? Nu poate să facă ce vrea. El te-ar nimici într-o clipă, fiind și vecin cu tine. Dar Domnul Iisus Hristos este prezent acolo ca să-i restrângă puterea și să exercite controlul asupra lui, mărit să fie Domnul. Nu numai loialitate față de persoana Domnului, Pergamul are loialitate față de preceptele Domnului. 2:13, partea a doua, Apocalipsa. Știu că n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, marturul meu credincios a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Ce înseamnă precept? Precept însemnează principiu, lege, dacă vreți, umblare în adevăr. Se vede că Pergamul, măcar că a pierdut din puterea cuvântului lui Dumnezeu, orientându-se spre balaamism și nicolaitanism, totuși, cei ce au rămas fideli cuvântului lui Dumnezeu, au rămas fideli preceptelor, legilor, adevărurilor din cuvânt. Astfel, într-un oraș în care biserica este vecină cu diavolul și toată lumea sau majoritatea se duce la templu, la Esculapius, se închină la șarpe și spune, de aici putem să fim vindecați. Uite ce medicamente se fac după Esculapius, după știința lui. Nu? De ce a rămas șarpele simbolul farmaceutic? Uite cât de bine ne simțim, uite ce alifii, uite. Într-o împrejurare ca aceasta, să spui singurul Dumnezeu este Iisus Hristos, însemnează să ții preceptele lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Într-o vecinătate din aceasta în care se cerea ca oamenii să meargă și să aducă tămâie și să jerfească pentru acest șarpe imens, pentru acest idol, să poți să spui ca și Antipa, să fii împotriva acestei închinări, să spui Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul Bisericii este adevăratul Dumnezeu, este a respecta preceptele lui Dumnezeu. Antipa și ceilalți ca și el au spus, nu, cel la care ne închinăm noi s-a născut din femeie, dar s-a născut din fecioară, s-a născut fără de păcat. Este un precept adevărat, este o lege adevărată. A trăit fără de păcat, s-a făcut păcat în locul meu, a murit pentru păcatul meu, dar a înviat din morți și este la dreapta lui Dumnezeu. Se vede că Domnul remarcă în Pergam din partea celor ca și Antipa că au fost loiali față de preceptele lui Dumnezeu, nu numai față de persoana Mântuitorului Iisus Hristos. În al doilea rând, să ne uităm la criza din Pergam. Pergam este o biserică cu criză, așa cum sunt și bisericile de astăzi. Este o biserică cu crize. Versetul 14 și 15 din Apocalips 2. Ia auziți. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Este mare lucru să-și permită cineva să iubească ce urăște Domnul. Să iubească curvia. Să iubească minciuna. Să iubească divorțul. Să iubească ura. Să iubească crima. Ce urăște Domnul. Este mare lucru. Dar criza din Pergam este o criză îndoită. Prima este doctrina lui Balaam, versetul 14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru scopul studiului de astăzi, aș vrea să vă amintesc trei lucruri legate de învățătura lui Balaam. Trei lucruri. Primul este acesta. Balaam a învățat pe Israel, a învățat pe poporul Domnului înțelepciunea lumii. Înțelepciunea lumii. Este prezentată în Numeri, capitolul 25, versetele 1 la 3. Deci Numeri 25 cu versetele 1 la 3. Să vă citesc acest pasaj și să notăm și să intrăm, bineînțeles, în esența acestei învățături, așa cum apare ea în textul Sfintelor Scripturi, dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului ca să știm ce citim, nu numai să citim Biblia ca și pe o carte. Deci, încă o dată, Numeri 25. Și aici cuvântul Domnului, îl știți foarte bine, spune despre Balaam următorul lucru. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Foarte drastic. Ce s-a întâmplat? Balac, regele Moabului, era convins că Balaam este un om cu putere divină. Și era. Duhul Domnului era peste Balaam. Balaam a rostit cea mai frumoasă profeție care există sub soare, cunoscută în toată lumea. Îl văd, dar nu acum, îl văd, dar nu de aproape. O steară sare din Iacob și un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Steaua Betleemului este profeția lui Balaam. Balaam a vorbit despre vremea sfârșitului, despre necazul cel mare, pentru că Duhul Domnului era peste el. Însă Balaam și-a pierdut ungerea divină pentru că a iubit banul. El a putut fi cumpărat cu ban. Balac l-a cumpărat. Însă înainte ca să-l poată cumpăra, i-a cerut și a zis, blastă-mă-l pe Israel, pentru că știu că dacă tu rostești un blestem peste Israel, erau obiceiurile antice, blestemul acela se leagă peste Israel. Și astăzi sunt oameni care se duc la preot, foarte ciudat. Preotul, în loc să binecuvinteze, se duc la el să citească afurisenii, să citească blesteme. Doamne, pocăiește pe toți preoți. Să citească lucruri împotriva familiilor, împotriva nu știu cui. Balaam n-a putut să-l blasteme pe Israel. Și și-a dat seama Balaam după ce a rostit cuvântul. Ce, cum să blastăm eu pe Israel? Cum să blastăm pe cel pe care l-a binecuvântat Dumnezeu? Nu pot. Dar Balaam a știut altceva. I-a zis lui Balac, știi ce? De blestemat eu nu-l pot. Dar te învăț ce să faci. Corupe pe Israel. Câștigă-l cu înțelepciunea lumii acesteia. Invită-l la tine. Dă-i o masă. Invită-l la sărbătorile voastre. La templul vostru. Nu să se închine în templu, așa să vadă care este diferența între voi și ei. Pentru că știți ce a știut Balaam din înțelepciunea lumii? Tu corupe, că dacă tu corupi, Dumnezeu corectează. Și când Dumnezeu corectează, Dumnezeu nimicește de multe ori. Că ați văzut cum e ce spânzură înaintea soarelui. Deci ce a știut Balaam a fost aceasta. Corupe cât mai mulți ca Dumnezeu să corecteze cât mai mulți, să nimicească cât mai mulți. Și a terminat cu Israel. Foarte dibaci. Adică pune-l pe Dumnezeu să-și nimicească poporul. Aceasta este înțelepciunea lumească. Pune-l pe Dumnezeu să-și nimicească poporul. Atrage-l. Arată-i fete frumoase. Ia la internet să vadă pornografie. Du-l la discotecă. Du-l în locurile în care îi dezmăți. Dar așa, numai să vadă, nu neapărat. Numai să vadă. Știi, te prinde odată, te-a corupt un pic, te-a corupt mai mult, până când Dumnezeu își întinde mâna peste tine sau peste mine. Este șiret. Corupe ca Dumnezeu să corecteze. Când El corectează, El pedepsește. Și de multe ori pedeapsa Lui este pedeapsa cu moartea, fiindcă plata păcatului este moartea. Aceasta este înțelepciunea diabolică a lui Balaam, pentru că deja și-a pierdut ungerea Duhului Sfânt și acum este un duc demonic peste el. Deci el a învățat înțelepciunea acestei lumi. Al doua dimensiune, el a învățat pe Balac să-l seducă pe Israel cu închinăciunea acestei lumi. Versetul 14. El, Balaam, a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Într-o prezentare mai pe înțelesul nostru, idolatrie de care vorbește aici cuvântul Domnului, că Balaam a predat-o lui Balac ca să-l corupă pe Israel, idolatria aceasta însemnează simplu următorul lucru. Știi ce trebuie să faci, Balac? Poartă-te de așa manieră încât să-l convingi pe Israel că este nevoie de, fiți atenți, de cineva sau de ceva, ori de cineva, ori de ceva, să se interpună între sufletul lui și Dumnezeu. Și de aceea, cum e Biserica Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă, am promutat învățătura aceasta balamică, cultul sfinților, între tine și Dumnezeu. Închinarea la moaștele sfinților, la oasele sfinților, închinarea la apostoli. Și uneori este de-a dreptul ridicol lucrul acesta. Am să vă dau un exemplu pe care îl cunosc personal, împreună cu soția. Avem un prieten în țară, nu vă spun unde, s-a potrivit atunci când am fost în vizită în România să fie această sărbătoare anuală Sfânta Paraschiva la Iași. Este o dată pe an în luna octombrie. Se duce poate peste 1 milion de oameni să se închine la moaștele sau rămășițele pământești, la oasele Sfintei Paraschiva. Merge și guvernul, pentru că toți ipocriții din guvern trebuie să arate cât să de credincioși ca să aibă voturile oamenilor. Și prietenul ăsta nostru zice, Părinte Gog, am fost săptămâna asta și eu la Sfânta Paraschiva să mă închin. Și? Păi, părinte, m-am dus, am cumpărat 10 costume, deci foarte pios omul, împreună cu soția mea, am umplut portbagajul de bunuri, le-a dus și le-am împărțit la necăjiția care stăteau acolo la rând. M-am pus și eu la rând, părinte, și am stat poate o oră cu soția mea, când am văzut că trebuie să stai vreo 4, 5, 6, 7, poate 10 ore ca să ajungi acolo la rând și să te închini la moaștele Sfintei Paraschiva. M-am dus în față, părinte, i-am dat 10.000 de euro la preotul care era acolo în față și am zis, pune-mă bre acolo în față. M-a pus în față, am pupat-o și am plecat acasă. Dar a rămas fără 10.000 de euro. Deci, la Sfinț trebuie să mergi și cu pile. PCR-ul n-a murit. Pile, cunoștință, relații. Și când mergi la Sfinț, trebuie să mergi cu bani în buzunar. Închinarea acestei lumi. Pune pe cineva între tine și Dumnezeu. Pune ceva între tine și Dumnezeu. Dacă vrei pe cineva între tine și Dumnezeu, aș vrea să-ți aduc aminte, este unul singur. 1 Timotei 2:5. Este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul Iisus Hristos. Că vrei să ajungi la Dumnezeu, rogă-te la Iisus Hristos. Lasă-i sfinții la o parte, mulțumim Domnului pentru viața lor sfântă, urmăm pilda lor, așa cum zice autorul epistolei către evrei, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit credința, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le pilda. Deci dacă au sfârșit în credință, este bine să trăim cum au trăit și ei, dar nu au nicio putere ca să ne reprezinte, să intermedieze între noi și Dumnezeu. Singurul care intermediază înaintea Tatălui Ceresc este Iisus Hristos. Și cel ce intermediază între noi și Iisus Hristos, vreau să vă mai spun și aceasta, este Duhul Sfânt.
Căci noi nu știm cum să ne rugăm, spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, versetele 26-27. Însuși Duhul se roagă pentru noi și mijlocește înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos, cu glas pe care noi nu-l auzim, dar mijlocește după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne prezintă în fața lui Iisus, Iisus ne prezintă în fața Tatălui. Glorie Domnului! Atunci avem șansa să fim primiți, să fim ascultați. Dar Balaam, pe lângă că a învățat înțelepciunea acestei lumi, corupe, că apoi Domnul corectează nimicind, adică pune pe Dumnezeu să-și nimicească biserica, diabolic. A învățat închinarea acestei lumi, să se interpună cineva între noi și Dumnezeu. Și apoi al treilea lucru, a treia dimensiune a învățăturii lui Balaam, pe care Domnul nu o acceptă, este perversiunea acestei lumi. Perversiunea acestei lumi. Israel locuia în Sitim, citesc din nou din Numeri 25:1-3. Și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alepit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Baal, cum ați auzit și ați citit și am spus și eu de multe ori în biserică, era zeul senzualismului. Baal era considerat zeul care aduce ploaie, care face să crească iarba și fructele și legumele pe pământ, grâul. Și de asemenea era considerat împreună cu Astarte, consorta lui, sau Astarteia, Ashterot, cum este numit în alte părți, era considerat zeul care binecuvânta familiile să aibă copii. Tocmai de aceea, de exemplu, când Ilie s-a dus în fața lui Ahab și a zis: ești vinovat că ai dus pe Israel în rătăcire. Cât îi fii tu de împărat, trebuie să-ți spun ce spune Domnul. Dar cum l-am dus în rătăcire? Ți-ai angajat acolo 850 de idioți pe care tu îi numești proroci. 450 al lui Baal și 400 al lui Astarteia. Și te mint în fiecare zi și îi plătești din bugetul statului și trăiești bine. Dar ca să știi că Domnul Dumnezeului Israel este Dumnezeul adevărat. Uite, zeul tău la care te închini, Baal, care duce ploaie, o să fie neputincios când eu o să spun n-o să ploaie 3 ani și jumătate. N-o să-l văd cum face o picătură de ploaie. A plouat 3 ani și jumătate? N-a plouat. N-a plouat. Și tocmai de aceea, după 3 ani și jumătate, pe Carmel, când a readus binecuvântarea Domnului peste pământ ca să ploaie, a zis: udați jertfa, udați jertfa, ca să se vadă că Domnul și aduce ploaie și nu este împiedicat de ploaie ca să facă foc. Asta ca să-i arate, nu vezi cât ești de orbit. Nu vezi cât ești de orbit. Balaamismul însemnează tocmai unul din aceste aspecte, perversiune religioasă, perversiune în imoralitate, perversiune sexuală, homosexualism, indulgențe, care degradează pe oameni, beție, blesteme, pornografie, independența în familie, soț și soție sunt căsătoriți, unul dorme într-un dormitor, celălalt în celălalt dormitor, unul are un cont în bancă, celălalt are cont în bancă, nu stau împreună numai de fațadă. Frați și surori, masca jos! Balaamismul ne spune că practicile urâte și scârboase ale lumii nu sunt ceea ce oamenii spun că sunt. Acestea în ochii Domnului sunt blasfemii, desfrâu, perversiuni, idolatrii și neascultare de cuvântul Domnului. Este prima mare problemă a Pergamului. Este o problemă și în bisericile de astăzi, pentru că odată cu internetul, odată cu video, odată cu Tehnica aceasta electronică, foarte mulți cad în această cursă a senzualismului. A doua problemă în Pergam și a doua problemă în multe biserici pe lângă baalism este doctrina nicolaiților, nicolaitană. Versetul 15 din Apocalipsa, capitolul 2. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățăturile nicolaiților, pe care eu le urăsc. Când a vorbit prime biserici, bisericii din Efes, biserica din Efes este lăudată că nu ține învățătura nicolaiților pe care Domnul o urăște. Ia uitați ce spune aici în cuvântul Dumnezeu. Versetul 6 din Apocalipsa 2. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Pergamul a început să le iubească. Ce s-a întâmplat? Oamenii se simt mai bine, cum am spus, când fac ei faptele lor care să-i justifice înaintea lui Dumnezeu, să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu. Oamenii se simt mai bine, de exemplu, când se duc la un călugăr, la un preot, la un episcop, să plătească o slujbă. Atunci și-a liniștit sufletul, că cineva, el a plătit și cineva se roagă pentru el sau pentru ea. Este greșit. Este nebiblic. Da, Biblia ne cere să ne rugăm unii pentru alții, ne cere să ne purtăm poverile unii altora, însă când oamenii, fiți atenți, când oamenii s-au arătat că iartă păcatul, contemporanii lui Iisus Hristos au reacționat foarte repede. Aduceți-vă aminte de acest pasaj biblic. Marcu, capitolul 2, versetul 1 la 12. I-au adus pe acest paralitic la Iisus, patru persoane, și primul lucru pe care l-a spus Iisus, care a fost? Fiule, iertate-ți sunt păcatele. Ce au reacționat. Și cum îndrăznește ăsta să spună așa ceva? Numai Dumnezeu iartă păcatele. Așa este, dragul meu. Numai Dumnezeu iartă. Dacă te-ai dus la preot, dacă te-ai dus la călugăr, dacă te-ai dus la episcop, dacă te-ai dus la vrăjitor sau nu știu unde te-ai dus și a zis, fiule, te-am iertat, binecuvintează-mă, părinte, și mă iartă, te-am iertat, te-am mințit și ți-a luat și banii. Că nu te poate ierta. Ca să te ierte, trebuie să aibă o anumită trăsătură. Trăsătura este aceasta, să-și fi dat viața pentru tine, să-și fi vărsat sângele pentru tine. Singurul care și-a dat viața pentru tine și pentru mine și pentru păcatele omenirii este Iisus Hristos. Și Iisus Hristos le-a spus contemporanilor săi. Deci Iisus spune acestea, nu spunem noi din Biserică Pentecostală. Citiți în Evanghelie, Marcu 2. Iisus Hristos le-a spus, v-a deranjat că am spus că păcatele sunt iertate. Deci voi nu credeți că eu sunt Dumnezeu, că eu pot să iert păcatele. Dar să vă pun la încercare. Dacă îi zic, fiule, iertate sunt păcatele, nu se vede nimic. Numai în sufletul lui se poate simți ceva. El poate să simți că s-a întâmplat ceva în sufletul lui, o povară a fost luată de pe el. Dar voi nu vedeți lucrul acesta. Dar dacă îi zic, iertate sunt păcatele și acum scoală-te, ridică spatul și umblă. Ar trebui să se vadă lucrul acesta, dacă sunt Dumnezeu, nu? Da. Ei, noi iar ridică-te, ia-ți patul în spate și umblă. S-a sculat în mijlocul lor. Și apoi Iisus Hristos le-a spus ceea ce trebuie să vă aduceți aminte. Marcu 2 cu 10. Fac apel la toți credincioșii, la toate doamnele și domni, tineri și tinere care ascultă acest mesaj prin mijloace electronice. Marcu 2 cu 10. Iisus Hristos spune aceste cuvinte, dragul meu. Dar ca să știți că Fiul omului, adică Iisus Hristos, are putere pe pământ să ierte păcatele. Pe pământ. Dacă tu mori în păcat și crezi că se duce familia, soția, copiii, tata, mama, bunica, prietenii și plătesc o slujbă, două, un an de zile ca tu să fii iertat și să fii trecut în paradis, te-au mințit cu toții. Știi de ce? Pentru că a spus-o Iisus, Fiul omului are putere, adică autoritate, să ierte pe pământ păcatul. Când ești 2 metri sub pământ, nu te mai iartă nimeni. Sub pământ nu te iartă. Deci, câtă vreme ești pe pământ și ești viu, recunoaște-ți păcatul, mărturisește de la Domnul Iisus Hristos și El te iartă. El te iartă. Nicolaitanii, tocmai acest lucru au făcut. Hai să introducem o castă, o clasă de super sfinți, la care poporul să vină să se plece în fața lor și să îi binecuvinteze, să le ia bani și să îi manipuleze. Dumnezeu nu are nevoie de proptele, are nevoie de slujitori. În poporul Domnului trebuie să fie mai mari poporului, cum sunt păstorii, apostolii, evangheliștii, profeții, învățătorii, dar chiar dacă sunt mai mari, ei sunt oameni, cum zice apostolul Pavel, de aceeași fire ca și tot poporul. Amin? De aceeași fire ca și tot poporul. În al treilea rând și în ultimul rând, cura din Pergam. Cum poate fi vindecat Pergamul? Ce cură are Domnul pentru Pergam, pentru Emanuel, pentru biserica în care tu te închini, pentru tine? Apocalipsa, capitolul 2, versetele 16 la 17. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Când Domnul vine și îți spune argumentul lui în față, pentru cei ce sunteți neobișnuit cu textul Sfintelor Scripturi, este în Biblie o pildă pe care o dă Mântuitorul Iisus Hristos, este pilda celor poftiți la cină. Și am să vă citesc și am să vă spun pasajul, pentru că este bine ca dumneavoastră, când ascultați aceste lucruri, să fiți zidiți și bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți că nu vorbim din ale noastre, ci vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Este în Matei 22, de la versetul 1 și până la versetul 14. Deci Matei 22, Sfânta Evanghelie după Matei. Aici este, deci, o pildă pe care o dă Mântuitorul, un adevăr. Spune că au fost invitați la nuntă și la nuntă când te duci, nu te duci cu blugii rupți. Te duci frumos, la costum. Iar în Orientul Mijlociu, obiceiul era fiecare să meargă într-o ținută specială la nuntă. Și obiceiul acesta se va vedea în Împărăția lui Dumnezeu, că trebuie să mergem într-o ținută specială și această ținută este Sfințenia. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, citesc la versetul 11, Matei 22. Și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Era cu șlapi și cu blugi rupți. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Omul acela, ce a făcut? A amuțit. Mă voi război cu ei cu sabia cuvântului. Atunci împăratul zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, adică în iad. Nu poți să argumentezi cu Domnul. Se poate și așa, nu se poate și așa. Se poate numai cum spune Dumnezeu. Așa se poate. Nu se poate cum vrem noi. Pocăiește, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Vei amuți în fața lui dacă nu. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Cura este pocăință. Pocăiește-te, dar nu este alta. Pocăință, care e urâtă la oameni. Nu vedeți cum strigă după noi credincioșii? Pocăiți! Bun, asta este cura. Du-te la preot. Și preotul citește în Evanghelie despre pocăință, dar nu este pocăință în ei. Pocăință. Părere de rău de păcat și întorcere din păcat. Mărturisirea păcatului lui Dumnezeu și acceptarea spălării în sângele Domnului Iisus Hristos. Aceasta înseamnă pocăință. Autoritate din cuvânt, nu din ierarhia bisericească. Depărtare de idolatrie. Depărtare de imoralitate. Și depărtare de infidelitate. Acestea ne fac să ne îndreptăm căile. Și făcând lucrul acesta, Dumnezeu spune: am pentru voi ceva special. Am să vă dau să mâncați din mana ascunsă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul are două feluri de mană. De mană. Mană a fost hrana cu care Dumnezeu l-a hrănit pe Israel timp de 40 de ani în pustie. Arăta ca niște boabe de porumb, dacă vreți, însă de culoare albă, gust dulceag, ca și din miere de albină. Când prima dată a venit vântul bunăoară și a adus mană în tabăra lui Israel, evreii au ieșit afară din corturile lor, uimiți, au zis: manhu, ce e aceasta? Și a rămas cuvântul mana, mana. Dar mana pe care au mâncat-o evreii nu a fost un produs pământesc. Mana care au mâncat-o evreii timp de 40 de ani, frați și surori, doamnelor și domnilor, este hrana îngerilor. Ați auzit bine, și îngerii mănâncă. Și hrana lor de bază este mana. Probabil că au și steak din mană, dar deocamdată știu că mănâncă mană. Uitați ce spune Psalmul 78, versetele 23 la 25. Psalmul 78, versetele 23 la 25. El a poruncit norilor de sus, el fiind Dumnezeu, a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer, nu din altă parte, din cer. Și versetul 25 este cheia. Au mâncat cu toții pâinea celor mari. Expresia celor mari în ebraică e giborim, pâinea îngerilor. Iar în pasajul nostru spune Domnul că mai are un fel de mană, un produs ascuns, pe care îl vom avea numai în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Deci o să mâncăm și acolo în cer. Și să nu credeți că o să ne plictisim cum s-au plictisit evreii și o să zicem: tot mana asta proastă ne-o dai. O să fie foarte bună. O să fie foarte bună. Deci Domnul spune: am pentru voi o susținere care să vă dea și să vă confere eternitatea pe care o am și eu, pentru că veți fi ca mine. Și de asemenea am să vă scriu numele pe o piatră specială. Din nou, este o procedură antică care se practica în două ocazii diferite. Dacă cineva era, de exemplu, condamnat, era judecat. Dacă era condamnat să primească pedeapsa, ei se dădea o piatră neagră. Și atunci știai că e condamnat. Dacă era scos nevinovat, ei se dădea o piatră albă, că este nevinovat. Așa înseamnă că putea să rămână mai departe liber. Or, era o altă împrejurare în care, dacă cineva era erou, cum era în Imperiul Roman, a venit, a cucerit Dacia și l-au numit Traianus Cezarus Dacicus. I-au dat o piatră albă cezarului, piatra albă, i-au scris numele, un nume special, Dacicus i-a scris acolo, și cu piatra aceea și cu numele acela a putut să trăiască pentru restul vieții pe socoteala statului, pe socoteala poporului. Aștept ziua aceea când să pot să trăiesc și eu etern pe socoteala lui Dumnezeu. Voi nu? Și acum tot pe socoteala lui trăim. Pentru că ce avem și să nu fii căpătat de la El. Ce avem și să nu fii primit de la Domnul. Iată, frați și surori, doamnelor și domnilor, aspectul profetic și istoric al bisericii din Pergam. Biserica căsătorită cu statul. Biserica care are tendințe spre lume, spre plăcerile ei. Biserica care totuși are oameni credincioși în sânul ei, ca și Antipa. Este o biserică în care grija cea mare este să nu iubim ce urăște Domnul, ci să iubim ce iubește El. Și atunci vom fi bine. Dacă găsim că am iubit ce urăște Domnul, Domnul spune, am soluție pentru voi cei din Pergam. Soluția este pocăința. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Spune-i Domnului starea ta, spune-i Domnului pocăința de care ai nevoie, eu am nevoie de pocăință, casa mea are nevoie de pocăință. Biserica Emanuel are nevoie de pocăință după evaluarea mea și a Domnului. Avem nevoie de pocăință, frați și surori. Haideți să ne rugăm Domnului.